Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqakom semijat ta' Radio Lauretana l-War Nofsinhar it-tajjeb. Nilqakom għall-programm ieħor l-Wara Nofsinhar Sajfi miegħi Michele Caruana. Program varjat u program mużika u informazzjoni fuq ir-raħal Aziz ta' Ajn Sielem. Font edin nisimaw lil Fleetwood Mac hija band Amerikana u anka kella xi kantanti Ingliżi. Din il-ġimgħa sfortunatament il-fundatur Peter Green miet u ħalla dawn id-diski ferm sbieħ u ta' tant memori għal ħafna minna. Mill-ewwel ngħaddu għall-ewwel kanzunetta li tuħodna fl-1958 mill-ġenri tal-country Hank Locklin, Send Me the Pillow That You Dream On. Nisimgħuha ma' xulxin.
Send me the pillow that you dream.
Fleetwood Mac smajna lil Hank Loughlin Send Me The Pillow That You Dream On diska li toġobni ferm u naf li toġob il-ħafna minkom. Din fi xar ta' wissu, xar tal-festa tal-Madonna tal-Loreto u għanna għal xiex nitkelmu u niftakru minn fejn oriġinat il-festa u kif saret il-Madonna tal-Loreto ġewwa insilem. Il-bini tal-Knisja l-qadima li eventualment saret il-Knisja parrokjali hija relatata kif tafu mal-viżjoni ta' Angelo Grech. Angelo bidwi mlaqam Taxxini li kien jgħix fil-viċinanzi. Kien jieħu n-naġġ u l-mostijew fir-rebbija kuljum. Fil-waqt li l-merħla xerret l-aġġ tagħha huwa fit-teġdel taħt siġra tal-ħarruba u ħafna drabi beda jgħajat fit-talb. Darba minnhom huwa wara viżjoni eżatt madwar ir-rebbija. Mara sabiħa liebsa qabjat immakulata stidnitu biex jgħol l-istatwa u kappella f'unur tagħha fuq xoffa ta' art viċin. Santwarju jisaxħaħ it-talb tiegħu u jħeġġeġ lill-bdiewa sħabu biex jollu u jagħtu każ iktar antalla. Huwa qassam il-messaġġ ma' ħbiebu l-bdiewa u fiftit ġimgħat bdew jħottu l-ġob il-ġebel u skolpjaw statwa kbira tal-Beata Verġni tal-Madonna tal-Loreto u għollew fil-quċċata fejn f'dawk l-inħawi. Dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda kappella fil-viċinanzi u għalhekk kull filgħaxija l-bdiewa u l-familja tagħhom kienu jgħixu madwar l-istatwa biex jirċievu r-rużarju qaddis. Kienu jgħidu hemmhekk u kienu jintaqgħu biex jgħidu r-rużarju. Wara l-istatwa din tqiedet fin-niċċa, in-nies kienu jinġabru madwarha u jgħidu r-rużarju. Is-sena eżattament li seħħew dawn l-avvenimenti ħadd ma jaf eżatt. Madankollu traduzzjoni kienet qawwija ħafna u kienet appoġġjata minn intervisti li saru mill-ewwel kappellan ta' insielem ma' persuni minnadur. Dak iż-żmien insielem kien tiġa parroċċa mal-parroċċa tan-Nadur. Wara dik l-informazzjoni tant sawa fuq il-Knisja ta' Ajn Sielem, nisimgħu issa lil Bobby Vinton, Roses Are Red My Life, diska ferm popolari oħra minn mit-tmeninijiet. Nisimgħuha ma' xulxin, hemm ħafna verżjonijiet tagħha, imma aħna ħnisimgħu il-verżjoni ta' Bobby Vinton, nisimgħuha ma' xulxin.
Time ago on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school, and when the big day came, I wrote into your book next to my name, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love. Someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love, violets are blue, your little girl. She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book too.
Smajna lil Bobby Vintin, Roses Are Red, Violets Are Blue, u fl-isfond edin nisimaw lil Fleetwood Mac bid-diska Big Love. Inkomplu nitkellmu daqsxejn fuq il-Knisja il-qadima ta' Insilem. Hekk kif spiċċajna l-aħħar qabel bdejna diska l-oħra, waqafna fejn kienet ħatibda tinbena din il-Knisja. Mingħajr ebda telf ta' ħin in-nies kisbu permess mingħand Dun Francisk Sapjano li kien dak iż-żmien il-kappellan tan-Nadur biex jibni kappella żgħira. Huma kienu mexxija minn Lajn Silmiżi Indri Xwieraq u Franġisk Merċieqa. U fl-1810 il-poplu beda jolli din il-kappella żgħira. Din ovvjament insab f'nofs il-raħal ta' Insielem propju f'Pjazza Indipendenza. L-ewwel ġebla tqiedet nar il-Ħadd fis-sena 1810 mill-Arċibliet tan-Nadur Dun Francisk Sapjano. Il-kostruzzjoni tagħha kienet f'idejn il-kap li kienet joħsieb Franġisk Gafa. Ix-xogħlijiet imxew b'mass maġġel ħafna għaliex ħafna nies minn Insielem stess kienu joffru xogħol b'xejn regolarment. Fis-sena 1820 il-Knisja tlestiet. Din ovvjament ġiet iddedikata lil Verġni Beata Marija ta' Loreto. Loreto raħal żgħir fl-Italja viċin Ancona. Nsellem ukoll forsi xi nies li din jismawna minn barra minn xtutna u nselli għalihom. Nixtieq nselli ukoll għal forsi l-morda fid-djarhom u għal kulħadd insomma għal Insielem kollu. Biex tisimgħu programmi li diġà saru, tistgħu tidħlu wkoll fuq www.radiolawretana.com. Naddu issa l-kanzunetta oħra, kanzunetta ferma l-qalbi, waħda mill-iktar kanzunetti l-inħobb, Charlie Pride, Does My Ring Hurt Your Finger?
show. You know that I don't mind it when you go. I understand sometimes we all need time alone. But why do you always leave your ring at home? Does my ring hurt your finger when you're away from me? I'm so proud.
MX Mina Lil Charlie Pride, Does My Ring Hurt Your Finger? Sannofs is-seklu 19 kien hemm madwar propjament 100 persuna jgħixu hawnhekk ġurra ħaltajn silem. Ovvjament in-nisa Selmiżi kienu tisibu għad diffiċli ferm biex jitgħu l-Knisja tan-Nadur biex jisimgħu l-Quddiesa u jwettqu iż-żmirijiet reliġjużi tagħhom u jissodisfaw il-ħtiġijiet spiritwali tagħhom ukoll. U għalkemm kellhom il-kappella tagħhom stess, ma kellhomx lajnuna spiritwali meħtieġa għaliex ovvjament il-popolazzjoni dejjem kienet qed tikber. Propju l-ewwel vigarju inkarigat kien Don Giuseppe Sherry li ġie segwit minn Don Francisk Xembri u fl-1842 minn Don Anton Kawkej minn Rabat. Huwa dan irnexxielu jikkonvinċi l-Arċisqof Publio Sant biex jibni l-Knisja Parrokjali l-ġdida. Fl-ewwel ta' Jannar 1854 ir-reġjun sar viġi parroċċa u l-proċedura għat-twaqqif ta' parroċċa ġiet imnedija. Għajn silem ġi stabbiliet uffiċjalment bħala parroċċa fis 26 ta' Jannar tal-1855. nisema wissa lil Russ Hamilton toħodna diska fl-1957 Rainbow.
I'm saving my money to buy you a rainbow, a rainbow to fit on your finger. In the moonlight, we'll count the stars as we go strolling by. Maybe one day we'll own those beautiful diamonds that glisten like the teardrops from your eyes. Feel on a moment like this, when hand in hand, when we reminisce, your eyes seem to glow when you whisper low, oh, I really love you. I'm saving my money to buy you a rainbow, a rainbow,
a rainbow
to fit on your finger.
Max smajna lil Russ Hamilton bid-diska Rainbow. Peress li l-popolazzjoni ta' insilem kienet dejjem tikber, il-Knisja oriġinali ġiet imkabbra darbtejn. L-ewwel kienet fis-sena 1867, imma kienet fis-sena 1877 li x-xogħlijiet kollha tal-bini twettqu u l-Knisja kienet kompluta kompletament kif tidher illum. Il-bini tal-Knisja l-qadima jagħti spinta lill-pittura titolari tal-Madonna tal-Loreto mill-famuż artist Michael Busuttil u mhux inqas minn erba' kapolavuri mill-pittur ċelebrat Giuseppe Calì. Fl-1866, l-istatwa titolari tal-Madonna tal-Loreto inġibet f'Għajn Sielem minn Marsilja fi Franza. Wara li ġiet ikkummissjonata mir-raħal bħala ringrazzjament minħabba x-xorti li r-raħal ta' insilem ma laqtitux il-kolera li ħarbtet lill-Malta u Għawdex fl-1865. Alice Font qegħdin nisimgħu CD ta' Fleetwood Mac bid-diska Go Your Own Way. Issa se nisimgħu diska minn kantant famuż tant Frank Sinatra, ħafna memorja ħafna minnkom li kienu emigraw lejn l-Amerika u morru marru propju f'dan il-post. New York, New York.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away.
U hemmhekk smajna lil Frank Sinatra bid-diska New York, New York. Fl-isfond issa libna il-mużika u għandna qegħdin nisimgħu lil Eric Clapton, mużiġist u kitarrist ferm popolari. Inkomplu ftit informazzjoni fuq il-Knisja il-qadima ta' Ajn Sielim. Sal-bidu ta' s-seklu 20 il-Knisja il-qadima minkejja ż-żewġ tkabbiriet li saru preċedenti kienet tattur ruħa wisq żgħira għall-popolazzjoni li dejjem kienet qiegħda tiżdied. Għalhekk il-kappellan Dun Franġisk Malija iddeċida li jibni knisja ġdida, il-knisja l-ġdida li għandna proprju fil-pjazza kbira ta' Ajn Sielim, is-santwarju tal-Madonna tal-Loreto. Ix-xogħol fuq il-Knisja l-ġdida beda fl-4 ta' Ġunju tal-1922 u l-ġebla tal-pedament qiegħed f'ċeremonja speċjali fl-14 Settembru tal-1924. Sfortunatament il-bini kompla b'ritmu ferm monotonu u bil-mod u b'ħafna intoppi minħabba diversi fatturi.
Watch yourself.
Ovvjament meta kien hemm dawn l-intoppi minn kienet jieħu ħsieb il-bini tal-Knisja irtira u ma setax jibqa' jieħu ħsieb u kien hemm ħafna dewmien ukoll għaliex ma setawx isibu il xi ħadd biex joħodlu postu. U għalhekk il-Knisja għamlet ħafna snin wieqfa il-bini tal-Knisja biex isir isibu sostitut min jista' joħodlu postu. Ix-xogħol fuq il-bini tas-santwarju twaqqaf diversi okkażjonijiet. L-itwal minnhom bla dubju kien dak ta' bejn l-1939 u l-1946 matul is-snin tal-gwerra. Żewġ traċedji viċin meta l-istess ħaddiem Tony Vella waqqaf żewġ okkażjonijiet differenti. 50 piet il fuq mill-Knisja. Għal dawn ir-raġunijiet, ix-xogħol fuq il-bini tal-Knisja deher destinat li qatt ma jibda mill-ġdid. Wara l-gwerra, l-perit kellu wkoll jiġi sostitwit.
All the time you know it.
another man's name. Have you ever loved a woman so much it's a shame and a sin? Have you ever loved a woman?
Dil-skeda tal-festa 2020, il-festa dedikata lill-Madonna tal-Loreto, ma nistgħux ma nisimgħux March popolari tant mażażaħ tagħna ġewwa insielem ta' Garew mill-March, March miktub mill-Maestro Anthony Aquilina. Nisimgħuh ma' xulxin.
Yeah.
Max smajna il-marċ popolari ta' ġerew miktub mill-maġġur Anthony Aquilina. Fl-isfon terġaj naqlibna għal diski mellow, diski kalmi Fleetwood Mac bid-diska As Long As You Follow. Inkomplu biftit informazzjoni oħra fuq il-Knisja il-ġdida ta' insielem. Il-parit mallija informa lill-Kappella Nxerri li huwa ma kellu l-ebda intenzjoni li jkompli bil-proġett. U li dan wara ġi modi lill-parit Ġuse D'Amato. Meta D'Amato miet u ġi mibdul mill-parit Joseph Mizzi minn San Lawrenz li baqa' imexxi għal 8 snin. L-aħħar parit li jissorvelja x-xogħlijiet fuq il-Knisja l-ġdida kien Joe Ellul Vincenti minn Taslima. Il-bennejja tal-Knisja kienu Foston Francisk Farrugia, Wenzo Borċ, Tony Vella, Giuseppe Dimek u Manuel Saliba, kollha minn Għajn Sielem. Il-wasla ta' Patri spedietu ta' Bone fl-1955 galvanizzat enerġija moħbija tar-raħħala li taw il-riżorsi tagħhom finanzjarju kemm fiżiċi u anka morali sabiex ikunu jistaw jaraw it-tlestija u l-ħolma ta' kull għajn selmin għan selmis. L-affarijiet dew jinbidlu għall-aħjar. Huwa ddeċida li jġib il-proġett tal-konklużjoni u huwa rnexxielu. Għaddew 55 sena biex fl-aħħar tlesta t-tempju tal-Madonna tal-Loreto, is-santwarju ta' Għajn Sielem. Il-proġett tlesta fl-1979 bit-perik tal-Kamp Narv ġunju tal-1979. Il-Knisja innifisa kienet dbirket sena qabel fid-29 ta' Wissu tal-1978. Qabel maħalla l-kariga tiegħu l-arċipliet ta' Bone ta' donazzjoni għall-artal maġġur lill-komunità Għajn Selmiża. Dan imbena fuq disin ta' Giuseppe Farrugia u ġie imbierek fl-10 ta' Deċembru tal-1980. Nisimaw issa diska tal-mibki Joe Cocker u Jennifer Warnes. Love lifts us up where we belong.
In our way, but we climb the stair every day.
Dik id-diska reġa' wasal tmiem ta' programm ieħor il-wara nofsinhar sajfi ma' Michele Caruana. Jiena ħadd gost ħafna nagħmel dan il-programm illum nispera li intkom ħadtu gost miegħi u oġbitkom l-informazzjoni u anke id-diski. Ser inħallikom issa b'diska ta' Jerry and the Pacemakers, diska li ħafna fans ta' Liverpool se joħdu gost bir-rebħ tal-kampjonat You'll Never Walk Alone. Grazzi ħafna u saħħit, narakom ġim oħra. Ciao ciao!
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. Sweet silver song of love. car.